Kara көйлегімді алыстан қыздар байқайды. Қара көйлегімді көріп қыздар жинала бастайды. Сол жақтан келеді қыздар қара көйлегімді еріп. Оң жақтан келеді қыздар қара көйлегімді көріп. Ал менен десе сұраса десе неге қыздарды саған құмар деп жасырмай сол жауап беремін сол. Қара көйлек болды себепті.
Мен әнші, мен биші, мен жігіттің сұлтаны. Қара көйлек киген мықтылардың мықтысы. Жігіттің жүрегі махаббаттың мекені. Қыздарға мәлім ғой мен де жігіттің қадірі.
Көйлегім ғана болса да өзегім қағаздай аппа. Маған ғашық болған қыздар ешқашан болмайды қаппа. Ал менде жақсы жігітті ұнатпаған қызға айтамын. Сүймесең проблема қанша қош бол бақытты бол жаным.
Кесем болар ет, ақ көлік аппақ мақтадай. Көк көлік кесем болар ет, түсі көпе көк аспандай.
Қызыл көлікті кесем болар ет, түсі көрісіген даландай. Бірақ едім қара көлік, бір нағыз күртой адамдай. Ал менен десе сұраса десе неге қыздар деп саған құмар деп жасырмай сол жауап беремін. Қара көлік болды себепті.
Мен әнші, мен биші, мен жігіттің сұлтаны. Қара көлік киген мықтылардың мықтысы. Жігіттің жүрегі махаббаттың мекені.
Көлегім қара болса да өзегім қағаздай аппа. Маған ғашық болған қыздар ешқашан болмайды қаппа. Ал менің жақсы жігітті ұнатпаған қызға айтамын. Сүймесең проблема қанша қош бол бақытты бол жаным.
Көлегім қара болса да өзегім қағаздай аппа. Маған ғашық болған қыздар ешқашан болмайды қаппа. Ал менде жақсы жігітті ұнатпаған қызға айтамын. Сүймесе проблема қанша қош бол бақытты бол жаным.